Her kommer en høring om integrationspolitik, optaget i Hjørring den 31. maj 2011, arrangeret af et anstændigt Danmarks nye nordjyske gruppe. Paneldebatten, vi nu skal høre, foregår på den måde, at de 11 paneldeltagere er opdelt i to paneler med efterfølgende debat efter hvert af dem. Alle paneldeltagere er bedt om at fortælle om, hvad de forstår ved god integration, om hvad de på basis af deres erfaringer anser som det væsentlige i integrationsprocessen. Men for at strukturere debatten, så er det første panel bedt om gerne at komme ind på skolens rolle, og det sidste panel på arbejdsmarkedets rolle i integrationsprocessen. For at befordre debatten, så er begge panelen sammensat med politiske repræsentanter fra både rød og blå blok, samt af integrationsarbejdere, sådan at de så vidt muligt sidder inde med de relevante erfaringer. Her kommer så indlægene fra det første panel om blandt andet skolepolitik med følgende 6 deltagere. Marianne Jelved, folketingskandidat for De Radikale. Jens Broen, konservativt byrådsmedlem i Hjørring. Peter Veblund, folketingskandidat for Enhedslisten. Morten A. Petersen, folketingskandidat og byrådsmedlem i Hjørring for Dansk Folkeparti. Ejse Kosa, sociologistuderende, integrationsrådsmedlem i Aalborg og medlem af Rådet for Etniske Minoriteter. Samt endelig skoleleder Rene Arnold Knudsen. Herning var en skole i Aalborg Øst. Men først byder Peter Rasmussen fra arrangørgruppen fra et anstændigt Danmark velkommen. Og herefter vil journalist Palle V. Nielsen, Kanal Jørring, så lede aftens debat.
Vi vil gerne byde velkommen fra netværket Et Anstændigt Danmark. Velkommen til så mange tilhører. Det kom lidt bag på os, at der var så mange, men det er jo dejligt. Rigtig dejligt. Og selvfølgelig også stor velkommen til vores paneldeltagere her. Vi er glade for, at der var så mange af jer, der sagde ja. Integrationspolitik er jo noget, det er meget aktuelt og til tider også kontroversielt i dansk politik. Globalisering, hvad enten man kan lide den eller ej, så er, vi kan ikke undgå den. Det er en del af hverdagen, og det betyder altså også, at der er voksende bevægelse ind over grænserne, også over den danske grænse. Og af begge veje, kan man sige. Det er både ind og ud af landet. Og der kan være mange årsager til, at folk de bevæger sig rundt. Nogle er på flugt, nogle stifter familie på tværs af grænserne, nogle søger arbejde, og nogle skal bare ud og opleve verden. Der er mange, blandt andet i netværket Et Anstændigt Danmark, der ikke altid synes, at de mennesker, der kommer hertil, får en anstændig behandling. For at sætte fokus på emnet integration, og så gerne med en nordjysk vinkel, så har vi altså fået det her arrangement stablet på benene. Vi har inviteret en række af de lokale nordjyske politikere. Vi har også inviteret personer med indvandrerbaggrund, nydanskere, hvad man vil kalde det. De kan ikke engang finde et rigtigt ord for det. Og så personer, der har noget erfaring med integration ude i virkeligheden. Og vi håber på en rigtig god aften her, med en spændende debat og nogle spændende indlæg her fra panelet. Forhåbentlig kan vi alle sammen blive en lille smule klogere på, hvad det er, der sker på integrationsområdet. Hvad det er for nogle holdninger og synspunkter, der brydes. Og hvad det er for nogle kræfter, der virker i de forskellige retninger. Forhåbentlig kan vi så også reagere med større kompetence, med større autoritet og være bedre til at takle det i hverdagen. Både når vi handler politisk, men også i vores forskellige hverdagssituationer. Så velmødt til alle her, og jeg håber på, at vi får en rigtig god aften. Velkommen.
Tak.
Så skal jeg selvfølgelig også byde velkommen til vores mødeleder, Palle her. Og du får ordet lige om lidt, så får du lov at tage over her. Men allerførst, så skal vi lige synge, for vi har en fødselsdag, og det skal vi jo lige markere. Peter Duetoft, han har nemlig fødselsdag i dag, og han har været så venlig at holde sin fødselsdag sammen også.
Ja.
Han står hernede, ja.
Så. Det er min skyld, det er regnvejr.
Solskin.
Hvad?
Det har vi, jeg er så klar. Peter har fødselsdag, og det har han jo her i dag. Peter har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle synger vel. Og hør nu her, hvordan vi synger vel. La 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 la.
Jeg tror, Palle,
vil du tage over her?
Ja, tusind tak. Ja, så vil jeg med dig. Og tak, fordi jeg måtte være. Det her i aften, jeg glæder mig meget. Det er et spændende emne, synes jeg. Det handler meget om forståelse og næstekærlighed, og det at være en ordentlig menneske, det synes jeg er nogle gode værdier. Det handler meget om penge, ikke også? Men det handler vel allermest om hjerte, egentlig. Jeg vil foreslå, at vi kører herfra og hen 5 minutter hver. Vi har lagt op til, at vi gerne vil tale lidt om skolens betydning. Det skal ikke binde jer totalt. I må gerne tale om, hvad I vil. Jeg foreslår lige, når vi rejser os op, eller I rejser op og lige siger, hvad mere ganske kort, når I får ordet. Vi kører på med det samme. Marianne?
Ja. Marianne Hjelved, som pjekker lige nu på Folketinget. Og ej, jeg har fået fri. Og jeg vil faktisk godt trække nogle eksempler frem, ganske kort, som jeg synes er nogle ting, man kan inspirere sig af, når man ser på skolen og opgaven med at integrere alle børn. Uanset hvor de kommer fra, så er de dog børn, og alle børn har faktisk brug for det samme, nemlig at der er nogen, der holder af dem, og der er nogen, de kan holde af, og der er nogen, der anerkender dem og sætter pris på dem og er glade for dem, og de også selv lærer at gøre andre glade og opdage, at det er nogen, der påskynder, når de hjælper hinanden. Det er bare det at være barn i Danmark. Så enkelt er det. Så vil jeg tage nogle eksempler på, hvordan man faktisk kan få det til at fungere. Hvis man besøger Blågård Skole på Nørrebro, så vil man opleve et mødernetværk, der består af mødre, der kommer mange forskellige steder fra i verden, og som mødes en gang om ugen og snakker om skole og hvordan de skal hjælpe hinanden med at få børnene til at makke ret og lave det, de skal, osv. osv. Og jeg besøger dem, og så fortæller de, at de to af dem mødte hinanden nede i skolegården. Den ene var en mor, der talte arabisk, og den anden var en mor, der talte dansk. Og så gav de hinanden en stor kram. Og det fik en totalt ændret indflydelse på skolen, fordi børnene pludselig opdagede, at man kunne være sådan overfor hinanden, selvom man kom fra forskellige steder i verden. Og det er bare et lille solstråle eksempel på, hvad det betyder, den måde, vi er på overfor hinanden. Det andet eksempel, det er Strandgårdsskolen i Hvid i Ishøj, som er, har 75% af børnene er kommet mange forskellige steder fra i verden. Og de har klaret sig relativt dårligt, når man sammenligner på landsplan. Og så sagde lærerne derude, at nu tog de skeen i en anden hånd, fordi de vidste faktisk godt, hvad der skulle til. Og alle lærerne fik kursus i at undervise i det fag, der hedder dansk som andet sprog. Og de fik læsevejleder på hver klassetrin. Og på 3 år har den her skole løftet sig, så de ligger over landsgennemsnittet i læsning på de 3-4 første skoleår. Og de hjælper også på afgangsprøverne. Det er bare for at sige, hvis vi vil, så kan vi gøre en forskel. Og faktisk ved vi godt, hvad der skal til. Men vi nægter bare at gøre det, fordi der er en dyne af en bestemt opfattelse af, hvad det vil sige at integrere i folkeskolen. Og det gør man ved at sige, at alle lærer dansk fra dag 1. Eller det gør de fra vuggestuen, og hvis ikke de gør det derhjemme, så skal de tvinges i vuggestue. Og jeg har aldrig oplevet, at tvang har ført til noget som helst godt. Derfor er det en helt anden mekanisme, der skal til, nemlig at vi involverer os med hinanden og hjælper sig med at forklare hinanden, hvordan Danmark fungerer, hvis man kommer et andet sted fra end Danmark. Så vil jeg godt sige, at på Horne Ungdomsskole, nu fik jeg jo lige øje på Morgens, der sidder jeg henne. Du kender den godt. Som daglig forstander hedder det, ikke? Har vi også en kæmpe stor integrationsindsats, for der mødes alle de unge, mange forskellige steder fra i verden. Og de har endda fået en integrationspris af Dansk Folkeparti, Peter Skrup, fordi det faktisk vækker beundring, hvad der sker. Og det er også positivt, at man faktisk kan få nogen til at se det gode i det, der sker, selvom man tror, at de kun kan se det forkerte. Undskyld, jeg siger det på den måde, men altså. Det er fordi, tiden er så knap. Og så vil jeg slutte med at sige, at på Havredal, gamle skole, den ligger også inden for rækkevidde her. Der er der nogen, der har lavet en PhD-opgave. Og Havredals skole, det er jo en skole, hvor børn har rigtig svært ved at klare sig i den almindelige skole, og svært ved at klare uddannelse i det almindelige system. Men det har Havredal gamle skole taget. Hvad hedder den? Hedder den gamle Havredals skole. Ja. Den bliver altid kaldt Helvedes. Der har været en PhD-studerende der, som har lavet et kæmpestort værk om, hvad det er, der skal til for at få de unge mennesker til at fuldstændig ændre hele deres eget liv og verden omkring dem. Og det var noget af det, jeg indledte med at sige. De skal være del af et fagligt fællesskab. Og skolen er det forpligtende fællesskab, og derfor er det fantastisk vigtigt, at vi er i stand til at skabe en fælles opfattelse af, hvad skolen skal. Og det er fantastisk vigtigt, at vi kan have alle forældre bakke op omkring den skole, og er klar over, at det forpligtende fællesskab skal til, for at vi alle sammen kan leve et demokrati. Det duer ikke, at vi bare kan betragte skolen som et sted, vi får en service leveret fra, og hvis vi er sure på lærerne eller skolen, så flytter vi bare vores barn et andet sted hen. Det går ikke. Man kan heller ikke bare melde sig ud af det danske samfund. Jeg vil bare lige sige, at Radikale Venstre er det eneste parti i Folketinget, der ikke har en eksklusionsparagraf. Fordi vi mener simpelthen ikke, at man kan ekskludere nogle mennesker ud fra et fællesskab, som man gerne selv vil være med i.
Den har I mange længe.
Så slutter jeg med at sige en sidste sætning. De børn, eller de unge mennesker på Havredal, får også tildelt ansvar. De opnår anerkendelse, og de oplever, at der er noget, de kan mestre. Og det er det helt afgørende. Og det er det, der kaldes differentieret undervisning. At man som lærer er i stand til at få hvert barn til at opleve, at der er noget, man mestrer. Så vil den skole blomstre, og alle børn vil blomstre der. Så enkelt er opgaven. Vi skal bare gøre det, vi ved. Tak for ordet.
Tak til Marika. Så er det Jens.
Ja, tak for det. Jeg hedder Jens Broen, og er indkaldt som tredje reservevist fra de konservative. Det skulle jo være Vibeke Grams, der var her. Hun har forhindret, og så er det Daniel Roholt, men han har jo ikke været så længe i Folketinget, at han skulker her, når det der er afslutningsdebat, Marianne. Så han var nødt til at blive derovre, og så har jeg så lov at træde til her lige med det første. Jeg vil godt starte lidt andet sted end skolen. Jeg skal nok komme lidt tilbage til skolen også, men vi har jo haft det tæt inde på kroppen her, hvordan det er at integrere nogen. Og de første flygtninge, hed de vel dengang, kom hertil. Det var vel hovedsageligt i Bosnia, der kom fra omkring 15 år siden. Og dem installerede vi jo så ud i flygtningebyen herude. Og Palle siger, at det med integration, det handler om hjerte og penge. Og det er jo det dilemma, man sidder i, fordi det at bo i den flygtningeby derude, det var altså i sandhed ikke nogen ønskværdig tilværelse for nogen jo. Men det var det, vi kunne tilbyde dengang, da vi skulle tage en forholdsvis stor klump, der kom hertil. Og de var der faktisk i en hel del år jo, indtil de sådan begyndte at sive ud og kunne klare sig. Vi var så heldige, at vi fik nogle penge stillet til rådighed fra Socialministeriet også, og kunne så ansætte en Karl Kirkedal, som nu hedder han vist beboerrådgiver, jeg kan ikke huske, hvad han hed i starten derude, men han har i hvert fald været med. Og det er ham, der koordinerer det, og han er så, flygtningebyen er jo nedlagt nu herude som flygtningeby, og der er så sportsfolk, der bor derude, når der er nogen derude. Men vi synes selv, at det går rimelig godt med at få alle de her mennesker integreret. Der er nogen, der flytter væk, fordi vi må nok indrømme, at der er en tendens til på samme måde måske, som når vi andre tager til udlandet, så er der en tendens til, at man måske klumper sig lidt sammen i de lidt større byer og siger, at man vil hellere være der, hvor der er nogle flere af ens egen slags, fordi de er nemmere at snakke med og sådan nogle ting. Så der var nogen, der efter, at de fik lov til at rejse ind, hvor de ville, så flyttede de, men der er stadigvæk en hel del tilbage her i Jørgen. Og ude i Vestbyen, for dem, der kender Jørgen, som nu er ved at blive renoveret for næsten 400 millioner, der har vi den største koncentration af nydansere, skal vi kalde dem det? Var det ikke det? Som er folk, som er kommet hertil. Der er faktisk over 30 forskellige etniske grupper derude. Og så kan man sige, jamen, er det ikke dømt til at gå galt? Og det er det faktisk ikke. Det går godt derude. Der var lidt problemer i starten med nogle araber og nogle afghaner, som havde lidt svært ved at finde ud af at bo så tæt sammen der. Men der havde vi så Karl Kirkedal, altså beboerrådgiveren derude, som tog hånd om det, og det er faktisk gået over alt forventning. Og vi har fortsat det nu her, da pengene fra Socialministeriet slap op, så er kommunen gået sammen med de tre store boligforeninger, der har al lejligheden derude, og har så den der beboerrådgivning. Et af de sidste tiltag, de har lavet, det er, at man har uddannet 10 etniske piger eller kvinder, eller hvor gamle de nu er, det ved jeg ikke, til sådan nogle bydelsmøder. Og der er det tanken, at de skal tage rundt og snakke med dem, der, de familier, der har det lidt svært. For bare det måske at finde ud af, hvad er det i grunden, der sker, når ens dreng skal til fodbold, og hvad er det, der sker, når forældrene bliver indkaldt til et forældremøde på skolen. Altså, der er nogen, der er usikre på det, fordi de ved simpelthen ikke, hvad det er. Og der har de så uddannet 10, som kan tage ud og tage hånd om de der, hvor de lærer lidt om arbejdsmarkedet, de lærer lidt om det demokrati, som vi har bygget hele vores tilværelse op på, de lærer lidt om sundhed, om skolesystemet og foreningslivet som sådan. Fordi det er vigtigt, hvis man kan få de unge mennesker ud i foreningerne. Samtidig så har de samarbejdet med jobcentret dernede, hvor de håber, at man kan få en del af de indvandrere ud i enten skånejob eller flexjob. De kan formentlig ikke klare et helt 8-4 job endnu, men det er tanken, at man gerne vil prøve, om det ikke kan lade sig gøre. Og så kører de et sundhedsprojekt sammen med sundhedshuset ned på banegården dernede. Så alt i alt synes vi faktisk, at vi er kommet godt til det. Nu skal jeg til at skynde mig, hvis jeg også skal sige lidt om skolen. Lundergårdsskolen, som også ligger derude, det er jo den skole, hvor man har den største koncentration også af tosprogede børn. Der er 25% af tosprogede børn derude, og de har faktisk også gjort det godt. De har sådan en idé om, at de her tosprogede børn, de skal også have lov at lære deres modersmål, eller lov at snakke det ordentligt købet. Og det har de nogle timer til. De har også nogle tosprogede lærere derude, som tager hånd om de ting der. Så det klarer de, uden at de får nogle ekstra støtte. Og de satte så meget på det der skole-hjem-samarbejde. Der har de fået en vejleder, som tager ud og blandt andet fortæller om, hvordan det er at gå i skole her, og hvad det er, børnene de skal. Og de der skrøner med, at de må ikke have lov at have gymnastik, og de må ikke have lov at bade sammen med alle mulige andre og sådan nogle ting. Det passer ganske enkelt ikke. Der er selvfølgelig nogle piger, der bader med tørklæder. Fint nok for det, men der går så mange rygter om, hvad de må og hvad de ikke må. Ja, det var det.
Tak til Jens. Vi lever i en lille kommune og en lille by. Og jeg siger, problemer er måske i hvert fald ikke så synlige, men det kan være, der er problemer med integration.
Peter, det kan være, du ved noget om det.
Ja, tak. Altså, jeg ved ikke, om det er jo muligt, det er et udtryk for at forsøge at skabe integration, at jeg er blevet placeret her mellem Konservative og Dansk Folkeparti. Og hvis det er tilfældet, så kan jeg sige, at det bliver i hvert fald højst tale om integration. Der bliver ikke tale om assimilation. Det er helt sikkert. Men men ellers kan man sige, at hvis man skulle give dem et cadeau, så kunne det være, at det ser vildt ud, som om vi har pladsproblemer her i Danmark. Det er jo dejligt at se, at der er så mange, der er mødt op her i aften. Jeg vil gerne starte et lidt andet sted for at angribe den her diskussion fra lidt anden vinkel. Jeg vil fortælle en lille historie om den ham manden her, der har været på forsiden af Information, som hedder Ibrahim Ahmed. Han er somalier og kom til Danmark tilbage i år 2000. Og han gjorde sådan set alt, hvad vi forventede af ham, han skulle. Han prøvede på, at han fik arbejde og kom i gang med arbejde. Og han fik faktisk integreret sig så godt, at han fik et brev fra Bertel Haarder, som gerne ville bruge ham som, fremvise ham som et rollemodel på en flygtning, som virkelig gjorde, hvad han kunne for at falde til i det danske samfund. Så han kom med i sådan en kampagne tilbage i 2004. Han gjorde alt, hvad han kunne for at blive dansk statsborger. En gang der skulle man kun være her i 7 år for at kunne blive dansk statsborger, men efterhånden så er reglerne blevet strammet mere og mere, fordi vi har en eller anden idé om, at det er bedst, hvis vi gør det. Og han gjorde, hvad han kunne for at leve op til de her nye regler. Og nogle gange så troede han, nu stod han ved målstregen, men så fik den lige en lille tand mere. Så skulle man lige kunne lidt mere, før man kunne blive dansk statsborger. Men det nåede han så frem til 2009, og endelig havde han taget alle de tests, han skulle. Han havde taget danskhedsprøven, og han havde gode danskkundskaber, og han var skyldig ikke penge til det offentlige, og han var ikke straffet, og han havde arbejde, og han havde gjort alt, hvad han skulle. Så han søgte sig om at få dansk statsborgerskab, og fik også brev fra Indrigsministeriet om, at han blev optaget på den lov, hvor man får tildelt statsborgerskab. I midlertid arbejdede han så også på Dansk Røde Kors flygtningecenter op i Avnstrup, der var han så på arbejde op juleaften 2009, og var der på arbejde sammen med en anden flygtning, der var på arbejde op, og de snakkede lidt løs sammen om, hvad der skulle foregå og sådan noget, og hvordan arbejdsopgaven skulle fordeles. Og da de så havde gjort det, så gik de så hver til sit på hver deres, i hver deres afdeling og passede deres arbejde den aften. Så gik der lidt tid, og så fik han så et brev om, at nu var han blevet strøget fra den liste. Han kunne ikke længere få statsborgerskab. Faktisk kunne han ikke søge de næste 5 år. Og han kunne ikke få nogen begrundelse for det. Og så vidste han jo godt, at når man ikke kan få nogen begrundelse, så er det fordi, at det er PET, der har været inde og sige, at den her mand, han er muligvis farlig. Og det gik så op for ham længere senere, at den flygtning, han havde været på arbejde sammen med juleaften 2009, det var ham, der havde forsøgt at slå Kurt Vestergaard ihjel. Han havde ikke haft noget med ham at gøre, men han havde været på arbejde sammen med ham. Og det fik så den konsekvens, at nu skal han så vente 5 år på at søge statsborgerskab igen. Nu må man sige, at den her historie, den handler jo både om flygtninge og politik, og den handler også om terrorlov. Og begge dele er sådan set lige tåbelige. Men de udspringer af den samme tanke, som vi har haft her de seneste 9 år. At der er noget farligt derude, som vi skal beskytte os imod. At det, der kommer her til udefra, det er noget, vi skal passe på. Og det er noget, vi helst ikke skal lukke ind. Og derfor så laver vi de her love, der gør, at vi holder folk ude, og vi kan kalde dem for terrorister. Og det er jo noget, som har haft sit udspring hos Konservative og Dansk Folkeparti og Venstre. Og nu siger jeg med vilje, nu vil jeg ikke give Morten her al skylden, fordi han kom fra Dansk Folkeparti, fordi det er godt sket, at det er dem, der har sat dagsordenen i forhold til den her tankegang. Men den har jo vist sig det her, det er jo Venstre og Konservative og Dansk Folkeparti, der har vedtaget med flertal. Og desværre er det jo en tankegang, der også breder sig langt ind, både hos Socialdemokratiet og SF. Nu er det heldigvis nogle gode repræsentanter, vi har for de to partier i aften. Så, men ikke desto mindre, så breder tankegangen sig jo derind, hvor man vil fastholde 24-årsregel og alle mulige andre, hvor man er bange for at sige, at her tager vi imod folk med åbne arme. Og det er sådan set det, der skal være min pointe i forhold til det her. Det er, at det, der skal til, er jo en helt ny måde at tænke på. Vi kan se det nu her. Jeg behøver næppe at minde jer om, nu her der vores ven, EU's ven, nede i Libyen, Gaddafi, som vi jo havde aftalt om, hvordan han skulle holde de der afrikanere, holde dem nede i Afrika. De skulle helst ikke komme op på det europæiske kontinent. Da vi ikke ville støtte ham længere, og flygtningen, de begyndte at vælte op på Lampedusa, og vi skulle finde ud af, hvad gør vi ved alle de folk, der er hernede. Der behøver jeg vel næppe at minde jer på, hvad svaret fra den danske regering var, da man blev spurgt efter, hvor mange flygtninge man kunne tage. Man sagde, at man kunne tage 10 flygtninge. Ikke 12. Det kunne vi ikke. Det var ikke plads til. Heller ikke 14. Det var også alt for mange. Men 10, forestiller man sig. Det var det, hvad vi kunne tage. Og det er lige præcis den tankegang, vi bliver nødt til at gøre op med. Og det er også det, jeg håber, at når nu vi får forhåbentlig en ny regering, at vi så i hvert fald gerne sammen med de radikale kan være med til at bære det ind i en ny regering. Og hvis jeg lige meget ultrakort skal sige noget om skolepolitik til sidst, så vil jeg bare sige, at vi i hvert fald skal have fjernet alle de her, altså for eksempel starthjælp og hvad hedder det, 24-timers reglen. Og i forhold til undervisning, at der må et krav om, at modersmålsundervisningen, den bliver gjort obligatorisk igen. Det må selvfølgelig være et must for en ny regering. Tak for ordet.
Så Morten. Det er nok ikke din skyld, det hele, Morten, jo.
Jo.
Jeg vil lige godt sige tak for den lille smule rose, jeg fik fra Peter alligevel. Sådan skal det være. Bedst ville det jo være, hvis der overhovedet ikke var noget behov for noget integration. Fordi det ville betyde, at al den uhensigtsmæssige indvandring, som vi jo alle sammen ved, at der foregår og har foregået, så ville den heller ikke være til stede. Og så ville vi jo sådan set kunne have løst en masse problemer uden videre røvel. Men sådan ser verden jo altså ikke ud. Og så den gode og effektive integration er aldeles påkrævet, hvis vi ønsker, også i fremtiden, at kunne genkende Danmark og vores model for samhørighed. Jeg er helt sikker på, at den gode integration skal starte med en god indvandring. En indvandring uden fordækte historier om oprindelsesland, identitet samt årsager til, hvorfor man lige absolut dukker op i Danmark. En god integration er jo ikke et til tider overlangt og passivt ophold i Sandholmlejren, eller for den sags skyld alle mulige andre lejre. Det kommer der kun tabte sjæle, frustrationer og statsløse børn og unge ud af. Det er afgørende, at sagsbehandlingen for den enkelte afklares og effektueres så hurtigt som overhovedet muligt. Hvad enten det så måtte betyde et negativt eller et positivt resultat. Præcis her er der ikke plads til slinger i valsen. Enhver fremmed, der gør antrid til gerne at vil bo i Danmark, må man antage også gerne vil være et aktivt del af det danske samfund. Med hvad der er følger af pligter og rettigheder. Den gode integration kræver, at Danmark som et demokratisk samfund kan stille krav og give tilbud til en indvandrer. Det skal være soleklart, at forsørgelse er noget, man skal gøre sig fortjent til eller selv sørge for. Intet, heller ikke i Danmark, er en selvfølge. Til gengæld er vi en nation, et samfund, der er parat med den udstrakte hånd med hjælp, selvhjælp. Den gode integrations værste fjende er de lukkede parallelsamfund, hvor der er grobund for undertrykkelse og fanatisme. Sådanne enklaver skal for enhver pris brydes op. Det er en bydende nødvendighed for at komme den stigende kriminalitet bag indvandrere til livs, samt for at øge erhvervsfrekvensen for både mænd og kvinder i indvandrermiljøerne. Den gode integration kræver kulturforståelse. Det må være et rimeligt krav til en indvandrer, uden at fornægte vedkommendes egen baggrund, at man tilpasser sig de danske normer for adfærd, gensidig respekt, ligeværdighed for mand og kvinde, ret til at tro på, hvad man vil i eget regi, samt acceptere, at forskellighed indadvendt kan give et godt fællesskab fremadrettet. Det er min overbevisning, at de mange problemer, der jo eksisterer med de anden, tredje generations indvandrere, skyldes en forfejlet integrationspolitik. Uvilje og stagnation fra begge sider, det kan kun fremtiden rette op på. Det vil kræve, at den gode integration vinder indpas. Den gode integration er et fælles projekt, som alle er bedst tjent med at lykkes. Og skal jeg give et godt tilbud på hvordan, ja, så tror jeg, at vi skal satse på kvinderne. Indvandrerkvinderne. De sidder med nøglen. De er det stærke køn, når alt kommer til alt. Det er min overbevisning, at de meget, meget gerne vil frigøre sig fra mørket og se en lys og oplyst fremtid i møde. Ikke bare for sig selv, men også for deres nærmeste. Det er alt bærende for den gode integration af vilje. Vilje til at ville lære det danske sprog, at ville uddanne og dygtiggøre sig med henblik på selvforsørgelse. Det giver den enkelte frihed og ikke mindst stolthed, og dermed den selvtillid, der skal til for at blive en integreret og selvfølgelig del af det danske samfund. En kendt amerikansk præsident sagde for en del år siden, det er ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Det vil jeg gerne her afslutningsvis omformulere en smule som en, til en velment velkomsthilsen til dem, som på lovlig vis ønsker at bosætte sig i vores skønne fædreland Danmark. Og det er uanfægtet, om man er sort eller hvid, blå eller gul, kommer fra nord, syd, vest eller øst eller et eller andet sted derimellem. Det er ikke et spørgsmål om, hvad Danmark skal og kan gøre for dig. Det er et spørgsmål om, hvad du vil og kan gøre for Danmark. Det siger jeg, og det står Dansk Folkeparti indenfor. Tak for ordet.
Sort og hvidt og kvinderne som det stærke køn, der er måske nok noget at debattere. Ejse, du har ligesom fingrene nogle steder.
Ja, det stærke køn, må man sige. Det ved jeg ikke, om jeg skal takke for, at jeg bliver kaldt, for jeg kender ikke noget mørke. Jeg har ikke frigjort mig fra nogen mørke, og jeg undrer mig meget over, hvad det er for en mørke, der bliver talt om. Så det håber jeg, at jeg får lidt mere definition omkring. Mit navn er Ayşe Kuşat, jeg er af tyrkisk oprindelse og stolt datter til herren her på tredje række. Jeg repræsenterer Aalborg Integrationsråd, igennem hvilken jeg også er blevet valgt til noget, der hedder Rådet for Etniske Kriminaliteter. Og jeg vil referere til det som REM, forkortelsen REM. Vi har den fornemmeste vision, at vi har fået lov til at rådgive ministeren, integrationsministeren i relevante integrationsspørgsmål. Og jeg vil tage fat i et af vores største udfordringer her, i forhold til både til god integration, men også vores mission, det er hele diskursen omkring integration og etniske minoriteter. Og der arbejder vi især på at give de enkelte ansvarlige politikere mere ansvar og opfordre dem til at tage mere ansvar i forhold til, hvordan de italesætter etniske minoriteter i Danmark. Fordi selve dialogen og selve den måde, vi italesætter hinanden på, er basis for en god integration. Marianne Hjelve snakkede om den måde, vi er på hinanden, eller den måde, vi agerer over for hinanden på. Og derinde, eller under det, der mener jeg også, at den måde, vi taler om hinanden på, er en rigtig vigtig faktor. Så, og det der er noget grobund for en god integration, men hvad er så en god integration? Og når man spørger sig selv det, så bliver man også nødt til at stille sig det andet spørgsmål. Hvad er integration? Fordi integration, der er ikke et entydigt definition af det, eller entydigt brug af det. Vi bruger det dagligt, vi bruger det rigtig flittigt i hverdagslivet, og vi tager det for givet. Men ingen aner faktisk, hvad de snakker om, tør jeg våge at påstå. Eller vi er i hvert fald ikke enige om, hvad vi snakker om. Og hvornår lærer vi så at skille mellem integration og assimilation? For vi kan ikke kræve det sidste af hinanden. Og hvorfor skulle vi også kræve det? Hvad er udbyttet, hvis vi får assimilation? For mig at se, så er det der, mørket starter. Den nuværende regering anerkender, at mangfoldighed giver vækst. Der er en stor kampagne i gang, der hedder mangfoldighed skaber vækst. Men den mangfoldighed, regeringen snakker om, er ikke mangfoldig. Det er en selektiv størrelse, som går efter et nytteprincip, et økonomisk nytteprincip, for mig at se. Diversitet ses som noget farligt. Det forskellige er farligt. Og man anerkender altså ikke ressourcer og potentialer i diversiteten. Diversitet ses også som, altså forskelligheden ses også som noget, der er resultat af immigration og noget, som etniske minoriteter har bragt til Danmark. Men det er det ikke. Diversitet har altid eksisteret i Danmark. Danmark har aldrig nogensinde været en homogen gruppe. I har aldrig lignet hinanden. Vi har aldrig lignet hinanden. Heldigvis for det, siger jeg bare. Derfor snakker vi ikke om en envejsproces, når vi snakker integration. Og det er vi vist også alle enige om. Vi begynder at snakke om tovejsproces. Det snakker jeg ikke om, fordi det er ikke en tovejsproces. Den danske gruppe, som nogen kalder det, er ikke en homogen gruppe, så derfor er der meget mere kompleksitet over det her. Vi er ude i noget plural- eller multivejsproces, fordi vi netop er så forskellige. Og det negative fokus, som jeg tit aner, er desintegrerende i sig selv. Og det er en desintegrerende faktor, der faktisk leder til pessimisme blandt etniske minoriteter. En pessimisme, jeg har været vidne til i både anden og tredje generations etniske minoriteter. En pessimisme, der gør, at de begynder at miste følelsen af tilhør til Danmark, og begynder at tænke på B-planer og alternative planer. Hvad gør vi, hvis det her det fortsætter sådan? Hvad gør vi, hvis tendensen bliver ved med at være så negativ, som den er nu? Og hvor kan vi stikke af? Hvor kan vi tage hen? Og der kommer skolen i sagen omkring, fordi så begynder man at søge nogle internationale og mobile uddannelser, i tilfælde af, at man faktisk bliver nødt til at rejse herfra. Og det er en rigtig, rigtig sørgelig og kedelig tendens for dagens Danmark, men også for danske historie generelt. Når jeg udtaler mig sådan her, så reproducerer jeg en anden meget desintegrerende tendens, og det er victimisering eller offerliggørelse. For man skal heller ikke se andre etniske minoriteter som ofre. Og offerrollen er super nem at tiltage, og det er en rigtig god, når jeg siger god, så er den rigtig, fordi den er så fristende, og den er så nem at tage til sig som etnisk minoritet. Men det er altså også noget, der bliver påduttet udefra, og det er heller ikke god integration. Så god integration, det er ikke at se etniske minoriteter som ofre og hjælpe dem og særbehandle dem, men at se dem som nogle stærke, ressourcefulde individer. Det er heller ikke at udelukkende fokusere på det problematiske, som jeg faktisk endnu en gang i dag har lagt mærke til, at nogen kan finde på at reproducere. Det er rigtig, rigtig trist. Vi skal ikke glemme solstrålehistorierne, men vi skal heller ikke juble over dem, fordi det er ikke noget særligt. Vi er ikke nogen særlige mennesker i etniske minoriteter. Vi er, som alle i andre, vi er en del af Danmark, og Danmark er vores. Når jeg siger, nu får jeg lige afsluttet her, at god integration den kommer den dag, vi ikke snakker om det længere. Den dag, hvor Danmark anerkendes for sin frisindighed, åbenhed og rummelighed. Den Danmark, som man engang repræsenterede udlandet og fik positiv feedback for. Positiv reaktion for den Danmark, der var kendt for det. I dag er den ikke kendt for det, desværre. Når man præsenterer sig selv som en fra Danmark, så bliver man hurtigt sat sammen med nogle rigtig stramme og inhumane integrationspolitiske tendenser. Og så er det så, jeg råber til dem, der er med til at producere den her tendens. give mig Danmark tilbage.
Marianne skal vel komme fra skolen, skal det?
Jo, men nu behøver jeg jo ikke sige så meget. Marianne og Ejse, de har sagt det, jeg vil sige.
Jamen, først og fremmest, jeg vil sige ret mange tak, fordi jeg blev budt til det her. Nu er jeg jo ikke sådan en, der... Jeg er jo ikke politisk, jeg er jo embedsmand. Og det kan jeg jo godt se, det er jo et fint selskab at komme i, men embedsmænd har muligvis nogle gange svarene på noget af det, der skal svares på. Jeg er skoleleder i Aalborg, på Herninger Skole i Aalborg Øst, og der er en masse fordomme i Aalborg omkring Aalborg Øst. Der er også en masse fordomme omkring skoler med mange tosprogede. Jeg har den glæde og stolthed at være skoleleder på en skole med 40% tosprogede elever fra 30 forskellige nationer rundt om i verden. Og det er fantastisk berigende, og det er fantastisk at opleve en mangfoldighed. Når vi taler undervisning af tosproget hos os, så er det et meget nuanceret billede, fordi vi taler også rigtig meget integration. Alt det, vi gør omkring undervisningen, handler rigtig meget om integration. Og jeg skal nok komme med et par konkrete eksempler på det. Som Lasse sagde indledningsvis, så er det jo sådan, at integration er jo et svært begreb i Danmark. Vi har ikke fundet en definition, der passer. Vi bruger alle mulige begreber, nydanske, flygtninge, anden generation, tredje generation, og jeg ved ikke, hvor mange tal vi skal ud i, før man synes, man er dansk. Jeg tænker, på min skole bruger vi meget den definition, at jamen, her er vi alle sammen danskere, vi har forskellige kulturbaggrunde, vi er familier med helt forskellige strukturer. Det kan være opbrudte familier, det kan være familier med hvad hedder det, papfar, papmor, det kan være familier, der er fra Libanon, det kan være nogen, der er fra Brasilien, osv. osv. Nogen har briller, og nogen har rødhåret. Det er udgangspunkt, vi prøver at dyrke på min skole. Vi bruger en betegnelse på skolen, vi hele tiden sætter i tale, det er, når alle er forskellige, er ingen anderledes. Og det er et godt udgangspunkt for at se på os med den forskellighed, vi har, og med den mangfoldighed, vi har. Og det er skolens opgave at sætte det i spil. Og et af de ting, der er væsentligt for mig ved at drive skole, det er, at når jeg taler integration, så handler det også om, at vi står på en platform, der hedder demokrati. Vi bekender os til det sindelag, der ligger i grundloven, og vi bekender os til de ting, der er en del af skolens opgave. Det synes jeg er smukt, og jeg synes, det er fornemt. Jeg synes, formålsparagrafen i folkeskolen er så smuk, og den kan alle stå indenfor. Det må være sådan det grundideen i det at drive skole. Nu blev der refereret til information lige før. Jeg fandt på et tidspunkt information faktisk et sted, hvor der stod noget med, at man kan sagtens være integreret uden at have fast arbejde, uden gode sprogkundskaber og uden fine eksamenspapirer. Ligesom man godt kan have både job, gode danskkundskaber og en uddannelse uden overhovedet at være velintegreret. Men det handler om at se sig selv som at være en del af demokratiet. Og jeg er meget enig. Jeg kan ikke huske, hvem den journalist har skrevet det, hvem der havde udtalt det, men det er meget enkelt og meget banalt, men det er meget rigtigt. Hos os, på min skole, der tror vi rigtig meget også på udlændinge, som jo er den radikale kampagne, der kører i øjeblikket. Og jeg er også heldig at have besøg af Mariannes formand, Margrethe Vestager, for ikke så længe siden på skolen. Og der talte vi faktisk meget om det med at tro på udlændinge. Jeg tænker, hvis ikke vi tror på udlændinge på min skole, eller i det hele taget tror på mennesker, så skulle vi lukke vores skoler, og så skulle vi tage et andet sted hen. Vi må tro på de mennesker, der er omkring os. Og mennesker, det er også de små. Det er alle dem, der også kommer ind, når de er 6 år og starter i skole. Desværre har vi en retorik i Danmark, og haft det i en del år, der handler om det modsatte. Det handler om os og dem, og det handler om at skille nogen, ekskludere nogen, frem for ikke inkludere nogen. Og det synes jeg er forargeligt, og jeg synes, det er trist. Det, der sker med børn, der oplever, at de ikke er ønskede. Det, der sker med børn, ser sig selv i aviser og bliver omtalt som nogen, der er problematiske, eller de skaber problemer, eller en del af en kriminelle miljø, osv. Så får vi i hvert fald helt sikkert nogen, der ikke føler sig ønskede. Og så får vi nogen, der ikke har basis for at lære noget. Vi får nogen, der ikke har lyst til at være en del af det fællesskab. Så gør vi den direkte modsatte af det, vi egentlig skal. Det ville jeg ønske, at det kunne gøres bedre. Jeg har også lige haft besøg af Willy Søvendal. Han var også enig, og så havde jeg jo besøg af Lene Espersen for 1,5 år siden. Hun var meget, meget enig i det her også. Og det tænker jeg, det er jo rigtig, rigtig dejligt, at alle politikere er så enige, når de besøger skolen. Jeg tænker også, der kan være en vis symbolik i, at nu sidder jeg herude, jeg er jo som sagt helt upolitisk, men der er fløje her, men jeg ved ikke rigtig, så burde vi måske sidde tættere på en anden, Marianne, det ved jeg ikke helt, men jeg går ikke ud fra, at der ligger noget i det. Men jeg tænker, det som Ejse også var inde på, vi er nødt til at italesætte integration. Når jeg driver skole, så er jeg nødt til at tale om integration, fordi vi er nødt til at tale om alt det, der er vanskeligt også. For der er også ting, der er vanskelige. Så langt kan jeg være enig med Morten. Der er ting, der er meget vanskelige, som vi skal have løst, men det er ikke det samme som at have et menneskesyn, der ikke rummer og inkluderer. Og jeg skal nok komme meget mere konkret ind på forskellige ting omkring rollemodeller, som jeg synes er helt afgørende i det her. Jeg skal også komme konkret ind omkring skolen, hvad der vi kan gøre. Fordi jeg har en hel liste her af ting, som vi gør allerede, men som vi bør gøre meget mere overordnet på landsplan. Ja, tak.
Tak for det, og tak til alle. Det var meget, meget spændende at være her. Det er jo godt, at vi har noget, vi har også, hvis jeg er der. Også de mennesker, der er med nogle andre, noget andet end det, vi selv gør. Og det er godt at få sådan nogle ting ind i debatten. Nu har vi en halv time til at debattere. Alle kan stille spørgsmål til det nuværende panel. Også de, der er i det næste panel. Værsgo.
Ja, jeg har to problemer, jeg godt vil kaste ud foran panelet. Mit navn er Robert Svendsen. Jeg har i 21 år været indvandrerlærer. Det er så voksne, primært har undervist de sidste 4 år som uddannelses- og erhvervsvejleder. Når vi taler skole og skoleindsats, jamen, hvem taler vi om? På Marianne lyder det, som om vi taler om en almen undervisning af tosproget, der kommer i skole, og som i øjeblikket mangler deres modersmålsundervisning. Men den store byrde, og det vil jeg tro, du vil give mig ret i, det er modtagelsen. Og det er sent ankommende, som jeg har overtaget så mange af. Og du ved lige så godt som jeg, at den store gruppe af hvad hedder det, socialt ustabile unge, der går rundt i Aalborg Øst, er en given gruppe af sent ankommende, som er kommet for sent, som er kommet som 17-årige og derfor ikke har fået folkeskolens undervisning, er overgivet til undervisning blandt voksne i det øjeblik, de fyldte 18 år. Så jeg synes, at når man skal snakke, hvilken integrativ funktion folkeskolen har, så er det meget vigtigt at afgrænse, hvilke grupper det er, man arbejder med. Det var den ene problemstilling. Den anden er, og den tog Ejse meget flot fat i, problemstillingen omkring, hvad er parametret for integration, og hvad betyder det ord overhovedet. Jeg er meget enig med Ejse. Der er ikke nogen homogen dansk konsensuskultur. Og jeg vil da meget gerne sige til repræsentant for Dansk Folkeparti, som snakker om, at vi alle sammen ved, at der er en uhensigtsmæssig indvandring. Det tror jeg ikke, vi alle sammen ved. Det tror jeg faktisk ikke, vi alle sammen ved. Jeg ved det ikke. Og vores model for samhørighed, jeg tror faktisk ikke, der er særlig meget samhørighed mellem dig og mig. Men vi har faktisk nogle parametre. Vi, der har arbejdet med integration, er blevet stukket i hovedet. Da jeg begyndte at arbejde med integration, der var parametret for integration sprog. Jo mere sprog, des bedre integration. Omkring 99 med den nye sprogskolelov fra 99 fik vi en ændring. Parametret for integration blev selvforsørgelse. Så parametret er ikke abstrakt i det konkrete integrationsarbejde. Det er politisk defineret. Jeg mener, vi har behov for en klarere politisk definition af, hvilke mål arbejdet skal gå efter. Og jeg vil kaste ud til panelet, hvordan kan vi præcisere, hvordan en integrativ politik skal føres indholdsmæssigt?
Ja. Jeg er glad, fordi du opfatter det, som jeg sagde, som almen undervisning. For jeg mener, at der skal laves en undervisning, der er udgangspunkt i enkelte barns forudsætninger. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor det barn kommer fra, så er det afgørende. Og jeg er også enig i, at modersmålsundervisning er en fantastisk central del, også fordi man dermed anerkender den integritet, det enkelte barn kommer med. Og jeg kan mange ulykkelige historier om mangel på modersmålsundervisning. Det vil jeg ikke bruge tid på her. Så tager du en gruppe frem, som er de sent ankomne. Og det er klart, at det er en totalt anden problemstilling, end den, jeg taler om, når jeg taler folkeskolen og børneinstitutionerne lever. Og jeg er for så vidt enig i, at vi bør diskutere, hvad integration er, fordi det er ekstremt forskelligt fra at møde kvinder i 60-årsalderen, der er kommet som flygtning her for 10-15 år siden fra Irak, eksempelvis. Og møde familiesammenførte, som kommer fra Australien eller fra Filippinerne, eller andet gift med en dansk ingeniør og bor her i Danmark og har deres børn her. Det er to helt forskellige typer situationer, og så kommer dem, der kommer som arbejdstager, er en helt tredje kategori. Og derfor kan man ikke tale om integration som noget, der bare er alt favnende. Når jeg skal definere det, så mener jeg, at det er, at de irakiske kvinder, som jeg taler om, og som jeg mødes med, og som har nogle vilkår og et liv, som er ubeskriveligt, de skal kunne føle, at de hører til her. De skal føle, at de er velkomne, og der er nogen, der vil dem det godt. Selvom de ikke kan lære dansk. Og selvom de ikke kan blive selvforsørgende. Og selvom de ikke har permanent opholdstilladelse osv. osv., hvilket de aldrig får under det regime, der er nu. Det er derfor, vi skal et andet. Så ja, det er det enkelte måde, det enkelte menneske selv oplever sig på i det fællesskab, der er det afgørende. Og der er det vores, der er majoritetens ansvar at sikre sig nogle vilkår, som er menneskelige, som gør, at folk kan få ro i deres sind og være glade for at være her. Så er integrationen lykkes, uanset om de kan dansk, eller de er selvforsørgende, eller ej. Fordi de er så forskellige, og deres vilkår og baggrunden er usammenlignelige. Så vi kan ikke have det der ensrettede system.
Tak. Der bliver så også sagt at være en del af demokratiet. Jens?
Ja, tak. Jeg er enig med Ariane, at man har ikke en eller anden skabelon, fordi så minder det jo om den der virkelighed med ham, der har lavet sådan en maskine til, hvor mænd de kunne blive barberet, så skal man bare stikke hovedet ind. Så er det en, der siger, at alle mænd har da ikke lige stort hoved. Nej, men det får de. Altså, sådan er det heller ikke med integration. Altså, der er jo himmelvid forskel på det. Og med hensyn til de sent ankomne, altså der kan man jo ikke sige, nej, men du er 17 år, du kan du ikke nå at komme igennem skolesystemet, så du må finde andet sted hen. Vi har problemer tæt ind på livet her. Det er jo, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige dem, der er alt for sent ankomne. Men der kom en hel del vietnamesere hertil, blandt andet, og som er fuldstændig integreret og lever fuldstændig, som vi nu gør efter vores normer. Der er mange, der har fået forældrene hertil. Og der har børnene, altså dem, der kom først, de lever jo på vores måde, og de er ikke helt indstillet på, at de skal tage sig af forældrene, som man nu gør i Vietnam. Og fordi her er man vant til, jamen der er et system, der tager hånd om det, og det gør vi selvfølgelig også med de ældre vietnamesere, der er her. Det er et stort problem, de forstår ikke et ord dansk. Og prøv at forestille jer, at vi propper sådan en ind på et plejehjem og siger, nu kan du sidde her. Han vedkommende forstår ikke, hvad der sker. Det er et problem. Der kan man selvfølgelig sige, at det er jo tiden nok løs nu her. Men det er også nogle af dem, der kommer lidt sent. Og med hensyn til modersmålet, der var jeg inde på, at der tror jeg også, det er vigtigt. Også fordi mange forældre ikke snakker særlig godt dansk, og derfor er det vigtigt, at børnene faktisk mestrer to sprog, så de både selvfølgelig kan snakke med deres forældre, men også så man kan begå sig i skolen på et forståeligt dansk.
Morten?
Det mener jeg så ikke. Og så kan man jo tage en partifarve for, hvad det er, eller hvad det ikke er. Jeg mener ikke, at vi gør nogen som helst indvandrere, flygtninge, eller hvad kategori de nu kommer hertil i, nogen som helst tjeneste ved at foregøjle, at det her, det er slaraffenland. Altså, jeg mener ikke, at vi gør dem nogen tjeneste ved at sige, at den intention, I har kommet med, eller de forudsætninger, I er kommet med, vi er nogle mere eller mindre lovlige menneskesmuglere, eller hvad nu måde, de er kommet hertil på, at det er legalt, og det er dermed legaliserer, at man bare kan vandre frit ind i den danske velfærdsmodel. Det er jo utopi. Altså, jeg vil bare lige minde om, vi så jo for nogle år siden, da Berlinmuren faldt, der havde vi en Helmut Kohl, der stillede sig op og sagde, om 100 dage, tror jeg det var, eller var det 300 dage, det er også lige mig, så har østtyskerne det samme som vesttyskerne. Og man kan jo roligt tale om, at der tog han fejl. Du kan jo ikke føre et menneske ind, som har en fortid i... Altså, jeg bryder mig ikke om at bruge ordene, men i en fortid, der ligger så langt tilbage fra vores hverdag, at de skal kan opleve vores kultur overnight. Det tror jeg simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. Så derfor tror jeg på, at det er vigtigt, at vi fra starten af, fra samme sekund, at de møder her i landet, gør det, som jeg sagde før, får fuldstændig styr på deres situation. Hvorfor er de her? Har de lov til at være her? Er det legalt? Er det lovligt? Er det noget, vi kan gennemføre det her? Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen her i det her rum, der synes, det er særlig interessant at se flere tilfælde af dem, vi har set i aviserne igennem tiden her, hvor folk efter tumlen rundt i systemet i mere end 10 år, pludselig bliver hørt ud af deres sag og siger, så er det hjem. Det må da være mere fornuftigt og mere hensigtsmæssigt og mere menneskeligt, at man tager de beslutninger og drager de konklusioner fra starten. Og så efterfølgende kan man så sige, hvad er det så, der skal til? Jamen, der skal en vilje fra de mennesker, der kommer her, der gerne vil være her, at de vil integrere sig i det danske samfund. Og den gode integration er helt sikkert, og så kan man efter min terminologi sige, hvad man vil, det er en vilje til at være en del af det samfund, du kommer til. Der er jo ingen af os, der kan tage til Tyrkiet, eller Iran, eller hvor pokker, men nu kan forestille sig, at man tager ind i Somalia, og så tro, at vi kan leve, som vi gør her. Altså, kom nu ind i kampen. Vi er da nødt til at give de mennesker en chance, som vi synes, eller som vi gerne vil give lov til at være her. Det er jo ikke sådan, at der fra vores side er et ønske om totalt at lukke af for indvandring. Overhovedet ikke. Det er sådan en forgrovet misforståelse. Men der er en fuldstændig klar holdning til, at det skal foregå på legale vilkår. Og der starter tingene.
Så mange. Hvad er integrationen egentlig? Jeg ved ikke lige, om jeg fik svaret her.
Jamen, jeg tror, I kender min holdning, men i det hele taget, så skal politikken jo bare være integrerende, og det er den ikke i dag. Den er desintegrerende. Og de tiltag og de stramninger, der foregår, de er også desintegrerende. Så vi mangler lidt anerkendelse og lidt respekt og lidt forståelse. Ikke bare lidt faktisk, vi mangler den generelt. Og vi skal tage udgangspunkt i den enkelte. I det enkelte individ som et menneske. Vi skal ikke tage udgangspunkt i dem som en etnicitet eller en religion. Vi bliver nødt til at se dem som mennesker, i stedet for at putte dem i vores forsimplede bokser og kategorier som etniciteter og religioner og muslimer, islam og anden generation og første generation. Det er alt for forsimplet. Vi skal se dem som mennesker først og fremmest. Og vi skal heller ikke kun kræve i vores politik. Vi skal også give lidt. Og vi skal også åbne lidt op, fordi et er, når Morten siger, at der er en vilje til at være en del af samfundet, der skal altså også være plads til at være en del af samfundet, der skal være en gensidig vilje. Der skal også være en vilje til at modtage dem, som kommer. Og vi skal heller ikke se dem som illegale fra start af. Det er jo det, der sker. Vi ser dem som sådan nogle problemer, der kommer, og nogle illegale, og hvad er det for nogle intentioner, de har? Hvorfor er vi så paranoide? Jeg synes virkelig, altså det er der, hvor jeg får ondt af dem, der er så paranoide, fordi det må fylde en stor del af deres hverdagsliv. Og jeg tænker også, hvis vi ikke selv ved, hvad vi snakker om, når vi snakker om integration, hvad kan vi så kræve af de andre? De andre, som egentlig kommer her til at blive en del af os, så de er ikke engang andre, de er os, og Danmark er altså vores.
Vi har mange ting, vi skal nok svare på. Rolf får lige to ord.
Jeg er glad for det, Ejse, hun siger, fordi hun har fuldstændig ret. Jeg tror næsten, hun har læst mit papir. Og det der egentlig bare tilbage står, det er jo, at det der med, at vi er paranoide, når de kommer, det er jo noget sludder. Men et eller andet sted, så er der jo ingen her, der kan kende forskel på Mohammed og Ahmed, når de står ved siden af hinanden. Hvad for en er lovlig indvandrer? Hvad for en er ikke? Det er vi da nødt til at tage stilling til. Det kan da ikke være anderledes. Fordi hvis vi ikke gør det, så får vi den her fuldstændig uhensigtsmæssige, og det er den uhensigtsmæssige indvandring, som jeg gør opmærksom på før, det er jo, at vi kan ikke være hele verdens socialkultur.
Anerkendelse, som du indbejder, så det er en væsentlig forudsætning for læring og for dannelse. Det siger sig selv. Det at føle sig anerkendt, det er også, man har lyst til, til noget mere. Derfor skal vi selvfølgelig også i skolen, i grundskolen i hvert fald, nu var det handlede meget om undervisning, men i grundskolen tage udgangspunkt i at anerkende, og vi skal også tage udgangspunkt i elevens forudsætninger, som Marianne er inde på. Og det skal vi som den enkelte skole selvfølgelig udarbejde alle de principper, vi nu skal omkring, så vi sikrer en højde eller en vis niveau i faglighed. Og der mener jeg, at vi som skole også kan blive endnu bedre. Vi skal faktisk forvente endnu mere af vores tosprogede elever, end vi gør på nuværende tidspunkt. Det mener jeg er en generel landsproblematik, og det kan vi også, fordi kan
så meget mere. Vi har bare været vi har haft tendens til at se på tosproghed som problematik, frem for at se på det som en fantastisk kompetence og en ressource, for det er det. Så vi på skolerne skal inddrage den tosproghed aktivt. Og jeg vil selvfølgelig også gerne slå til lyd for modersmålsundervisningen. At man overlader det som til et kommunalt anlæggende er jo katastrofalt, fordi det betyder jo, at i sparetider, hvor kommunerne i 10 år har været underlagt store spareprogrammer, betyder det jo, at i hvert fald man sparer alle de steder, man kan. Og der mener jeg faktisk, at man begår en fejl ved at fjerne. Der er rigtig meget forskning, der dokumenterer, at modersmålsundervisning gør en markant forskel og faktisk gør det danske sprog endnu bedre. Så jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt, at vi fjerner den del. Og i øvrigt vil jeg også sige, at vores tosprogede elever bliver så meget rigere og så meget sprogrigere af at faktisk inddrage hele deres kulturbaggrund i hele vores sprogundervisning. Det er der også rigtig meget, der dokumenterer. Rigtig meget forskning. Nogle af vores ypperste forskere i Danmark har arbejdet med det her og kan dokumentere det. Så det er så ærgerligt, at vi ikke gør det i langt højere grad. Jeg synes, vi gør det rigtig meget på min skole, men vi kan også blive endnu bedre. Men det kan vi i hele landet. Men vi skal bare have lov til, kommunerne skal ikke have lov til at bestemme, om det er en modersmålsundervisning eller ej. Det skal være et Christiansborg-anliggende.
Ejse, en meget kort bemærkning.
Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg mærker den paranoide del af dig igen, Morten, når du tror, at jeg kopierer, eller jeg kigger ikke på dig. Men nu bliver jeg måske også lidt søgende, tænker jeg også. Men hvorfor er det første, man spørger, når man ser en Ahmed og en Mohammed, om hvilken af dem, der er kriminel, hvilken af dem, der er illegal? Jeg tror, det er, fordi man ikke har berøring med Ahmed og Mohammed, ud over det, man ser i medierne. Og det, medierne giver dig, det er altså et forskruet billede af, hvem vi er. Jeg tænker også, når du ser en Ahmed og en Mohammed, hvorfor så ikke spørge dem om, hvem de er, hvad de vil, og hvad de kan give dig, og hvad du kan give dem, i stedet for at finde ud af, hvilken af dem du... Det er det der med at gå ud og spotte en kriminel. Og det var faktisk også noget, du nævnte i din tale, hvor du siger, at den stigende kriminalitet, det er igen noget med, at vi skal være bange for dem, og det går bare så super dårligt. Men hvad jeg mener som, så er Dansk Folkeparti derude og promovere med, at de er med til at... eller i hvert fald, de kan tage en bid af kagen, når vi snakker om, at kriminaliteten blandt etniske minoriteter faktisk er faldende.
Så er det bedre, så sagde
vi. Jeg arbejder til daglig som pædagog. Og inden for det fag, der plejer vi sådan, som regel at sige, at børn er også en slags mennesker. De er bare ikke så store. Men de er faktisk som mennesker er flest. Der er nogle af dem, der kommer fra gode, solide hjem. Og der er andre, der kommer andre steder fra. Og der er der nogen, der er vokset op i kulturer, der er meget anderledes end vores. Men grundlæggende, så prøver vi jo på at tage imod dem. Og det er også det, vi prøver på at gøre i en skole. Og jeg må bare sige, hvis det var sådan, at du arbejder til daglig med misbrug og udsatte. Og hvis det er sådan den retorik, som vi hører inden for udlændingeområdet, hvordan der er gældende inden for det område her, så bliver vi rigtig ked af at skulle gå på arbejde. Fordi de fleste af de misbrugere her, de kom fra nogle børn, hvor de er blevet svigtet som børn. Og hvis det var sådan, vi skulle til at gå ind og dømme på, jamen de kommer fra et hjem, hvor der har været kriminalitet. Så det er nok i bund og grund nogle dårlige mennesker, dem der kommer her. Så dem skal vi ikke ville så godt, som vi skal de andre, fordi de er fyldt med problemer. Og de kan måske ende med at blive kriminelle selv. Altså hvis det var den retorik, der var herskende, hvis det var den måde, vi tænkte hele vores socialpolitik på, og vores uddannelsespolitik, den måde, vi møder mennesker på, det var, at vi så på deres baggrund primært og tænkte, der er sgu nok et problem her. Og derfor handler det også om, når vi tager imod dem i skolen, uanset om det er nogen, der kommer fra en anden kulturbaggrund, så handler det om, hvad er det, du kommer med? Hvad er det, du vil bibringe? Og det er klart, der vil være nogle ting, hvor man siger, det kan vi ikke acceptere det her. Sådan er det i alle møder mellem mennesker. Sådan er det også, når vi møder børn i skolen i dag, uanset om de kommer fra Hellerup, eller Gellerup, eller fra Tyrkiet, eller hvor fanden de nu kommer fra. Og det er jo den ånd, vi skal have ind i skolen igen. Og så er det klart, som Robert påpeger, så er der er nogle problemer i forhold til, at der er folk, der kommer hertil, for eksempel sent ankommende, som kommer fra en helt anden kulturbaggrund, og som, når de bliver mødt med den her tilgang, vi har til dem her, så giver det nogle problemer. Og det er bare ikke anderledes, end når vi ellers møder folk, der har svært ved at tilpasse sig det her samfund, så er det en del af, at der er noget konsekvens, hvor vi siger, at det kan vi ikke acceptere. Men grundlæggende så handler det om, at vi gerne vil møde dem med, hvad vil du gerne byde ind med? Og hvad kan vi så stille op med? Og der er det jo en katastrofe, når vi skærer ned på for eksempel modersmålsundervisningen, og når vi skærer ned på sprogskolerne, og at den målrettede undervisning, alt efter, altså i dag, der tager, det er jo, de kommer ind på det samme kursus, uanset hvad de kommer med, og det burde jo være meget mere differentieret undervisning, man kunne møde dem med der. Men helt grundlæggende, så mener jeg faktisk det, som jeg sagde i mit oprindelige indlæg, at der, hvor problemet ligger primært, det er vores tilgang til den her problematik i det hele taget. At integration, det handler jo ikke kun om flygtninge og indvandrere. integration, det handler om alle mennesker i det her samfund, hvordan vi kan tage imod den. Og så snart vi begynder at se på en speciel gruppe som et specielt problem, så svigter integrationen.
Ja, jeg vil også sige, at egentlig integration handler om et menneskesyn. Jeg tænker, alle de etniske unge, som vi omtalt, som vi har i kriminalitetsstatistikker, det er fuldstændig rigtigt. Men det ændrer jo ikke ved, at når vi roder rundt i det her, jeg siger jo til en integrationskonference for et par uger siden i Aalborg også, vi roder rundt i det her rigtig meget, at det, når vi taler kriminalitet osv., så er det jo socioøkonomiske forhold, der gør sig gældende. Det er intet med, om man har en anden baggrund, en anden hudfarve, eller hvor man nu kommer fra i verden. Det er fordi, man bliver placeret lavest i det sociale system og har på overførselsindkomster, og der er der kriminalitet. Det er der ved Gud også blandt blege danskere. Så det er en problematik, vi er nødt til at have adskilt. Og så er det jo sådan. Hvis vi bare ser, at vi prøver ikke at kigge ret langt væk. I USA har vi eksempler på, at 80% af fængslerne er sorte eller afroamerikanere. Og vi kan lære så meget af det, og vi lærer bare ingenting af det. Fordi at man ikke får uddannelse, man bliver placeret i ghettoer, og man bliver... Og jo, så, ja, jeg bruger mig ikke om ghettobetegnelse, men det er så også en politisk betegnelse. Men det er det, vi skaber. Vi skaber nogle mennesker i bunden, som... ingen mulighed for, fordi vi definerer dem ud fra nogle helt andre forhold end det, det handler om. Vi skal nødt til at adskille integration fra de socioøkonomiske faktorer. Yes.
Ja. Nu vil jeg lige sige, at jeg har faktisk brugt dele af mit undervisningsliv på sprogskolen heroppe i Gjøring og Kender. Derfor blev jeg lidt forbavset, da den Jens sagde, at de første flygtninge, der kom til området her, var bosnierne. Gudskelov, så sagde du senere, at der var en, du kaldte den velintegrerede gruppe, der vietnameserne. Jeg vil stadigvæk tro, det faktisk er den største heroppe. Er det ikke det, Birgit?
Jo.
Og der fik vi et nyt kriterie for integration, nemlig usynlighed. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor mange af de professionelle integrationsarbejdere her, der mener, at vietnameserne er en velintegreret gruppe. Jeg tror kun, det er noget, man har blandt politikere, der kun ser på de problemer, de kigger på. Jeg vil påstå, at vietnameserne er en af de dårligst integrerede nationale grupper, vi overhovedet har i det her land. Den anden ting var til Peter. Nu snakker du om tilpasning til det her samfund. Nu har jeg brugt 59 år på at undgå det, altså. Så...
Der er en gammel ordsprog, der hedder, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Og jeg sad og lavede et par notater, mens Morten havde sit indlæg. Du nævnte sådan noget med stigende kriminalitet og en såkaldt uheldigsmæssig indvandring. Du sagde, at de skal frigøre sig fra mørket, de fremmede, og at Danmark ikke kan være hele verdens socialt kontor. Og det siger lidt om det menneskesyn, og jeg mener, at i virkeligheden i bund og grund handler hele den her diskussion om menneskesyn. Altså det med den uheldigsmæssige og den gode indvandring, det er jo netop et udtryk for det menneskesyn, der har udviklet sig, eller der har haft et flertal her, hvor vi kan sige, at den gode indvandring, ja, det er dem, som kan, man kan tjene nogle penge på osv., og der er nogle penge i, og den uhensigtsmæssige indvandring, det er jo den, som der ikke umiddelbart er nogen penge i. Altså. Og det synes jeg godt nok er noget povert menneskesyn. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Morten om, hvad du mener med danske normer for adfærd. For hvis det er de normer, der har udviklet sig på det politiske bjerg her på det sidste, så synes jeg ikke, vi har noget at være stolt over. I stigende grad, så bliver der lagt mærke til Danmark rundt omkring, men det er sandelig ikke på den positive måde. Det er på den meget, meget negative måde. Og sidst her med det sidste stunt her med grænsebommene og så videre. Og det er jo bare det sidste eksempel i en lang, lang række af stramninger og tiltag, som er udtryk for et menneskesyn, som er fyldt af mistro. Hvad er de danske normer for adfærd?
Vi tager lige en mere med.
Jeg hedder Asmer Ulu. Jeg kommer fra Tyrkiet. Jeg er en af de første indvandrere, som findes i Danmark. 1966. Helt nøjagtigt. Jeg kom i lære blandt andet ene, seks ansøger. En af dem, jeg kom ind, det skulle bare tage tre. Jeg har været så mange år her, jeg har aldrig haft nogen problemer. Jeg blev inviteret arbejdskammerat, som er dansk. Ham, der sidder ved siden af mig på spisebord, han siger, du er ved at perke. Så siger den anden danske, hav, hold dig på snoren, opfør dig pæn. Det vil sige, at jeg bliver forsvaret stærk. Sådan. Jeg kom i lære Jeg fik uddannelse. Min datter, hun er lige blevet student. Der er ikke nogen, der spørger, hvor kommer du fra, hvad er du? Hvis hun svarer, hvis jeg svarede spørgsmålene, så var det karakteren det. Det gælder også datteren. For det første, jeg føler mig assimileret på den måde. Hvis Danmark kom i krig med tyrkerne, så vil jeg gå med fuld hjerte med danskernes side og i krig mod tyrkerne. Fordi jeg kun ikke er nær mig i Tyrkiet. Jeg kommer og banker på danske dør, siger, jeg kan ikke ernære mig. Har I plads til mig? Så siger de, velskud, kom her, gå i gang med. Jeg kunne ernære mig selv, min familie, min mor, far, en syg søster. Det vil sige, sådan er jeg integreret på den måde. Men, altså, når jeg siger her, jeg var over 26 år, da jeg kom til Danmark. Det vil sige, at når vi snakker om børnene i skolen, deres forældre, skolebørnenes forældre, de må være mere end 26, når deres børn går danske folkeskole. Det vil sige, så kan de føle den følelse, hvad er Danmark? Hvad får jeg fra Danmark? Hvad gjorde danskerne for mig? Jeg har banket på deres dør, bedt om i det lande måde hjælp. Okay, værsgo, hvis der var plads, kom ind. Hvis der ikke var plads, så kan de sige nej. Det vil sige, jeg anser tingene på den måde. På den anden med social, alt det der pis og papir, det gider jeg ikke 5 år for. Grækenland, der ligger 12 år flygtninge. Det er ikke fordi, de er glad for det græske, hvad hedder det, social hjælp, de er der. Og jeg mødte en italiener, en sicilianer i Tyrkiet. Så siger jeg, danskerne, føler du nogle danske samhørighed? Er de katolikker, siger han. Nej, siger han. Det vil sige, vikingerne har besat så mange år. De nordborgerne, du kan se, Normandie, hvor kommer den navn fra? Det er nordborgernes. Hvor meget en Normandie, en beboer i Normandie, har samhørighed med dansk? Intet. Danmark bliver, danskerne bliver, kom i kontakt med friserne, de kommer i kontakt med polakker, de kommer i kontakt med preusser, de kommer i kontakt med tyske. Hvor hører danske? Hvor er det den klan, som I taler om? Man skal være helt, helt virkelig middelalderlig. Gå på den tankegang. Det jeg anser, den tankegang, det var chancen nipseri. Nu er det røde vand, jeg skal lige fange fisk, og det hører ikke til danske, som jeg kender. Jeg har læst i Iderlandet, jeg kan ikke huske, nu er jeg 72. Iderlandet steder står, hvis et menneske bliver slået ned, så bliver hele menneskeheden bliver slået ned. Det er dem der. Jeg var sidste år i forbindelse med familiebesøg i Australien. De nævner, at vi danske, vi har fået så meget negativ. Nej, jeg mistede adressen, så gik jeg, så arbejdede Tom, tre håndværker på et byggehus. Så siger jeg, hov, jeg kommer fra Danmark, jeg har mistet vejen. Hej, Jack, kom ned. Han er turisten fra Danmark. Så de snakker Danmark, hvordan det er, hvordan går det? Det vil sige, meget populær. Danmark er meget danskende, meget populær. Det er pis og papir og alle de andre. Danmark har aldrig været stor kolonimagt. De dem, der negative udtryk, det kommer fra gamle, hvide folkes kolonimagt. Og Danmark har adskilt sig. Hvor mange grønlænder, der er 30-40.000 grønlænder. Hvor mange kan de beholde stærkt deres sprog, altså grønlænske deres sprog. Hvor mange kan i Sicilien deres egen sprog. Hvor mange kan i Korsika deres egen sprog. Det vil sige, at Danmark ikke har været sådan en ondt og ondskabsfuld kolonimagt.
Tak skal du have.
Ja, Jørgen Ding, SF Jørgen.
man må sige lige præcis med integrationsområdet, der er man ikke altid lige stolt over med ACF'er i øjeblikket. Ja. Men det, jeg synes, der er blevet sagt mange rigtig flotte ting, og jeg synes for eksempel, Ejse sådan slog hovedet på sømmet, da hun talte om, at de sidste 9 år ligesom har påpeget diversitet anset som noget farligt. Nu er formand for plan- og miljøudvalget. Jeg kan se, at den samme gruppe, der står for det, faktisk også gør det inden for miljø- og naturområdet. Men mit spørgsmål går ellers mest til Morten. Altså dit oplæg, der talte du lidt om, at du synes, det ville være skønt, hvis vi slet ikke havde indvandring, som jeg forstod, at der ikke var de problemer, der medførte indvandring. Jeg personligt er ikke så bange for, at vi ligesom blander os lidt og bliver opblandet lidt af andre. Det tror jeg kan være meget sundt. Men selvfølgelig er der enig med dig i, at det er rigtig trist, eller meget ofte triste omstændigheder, der fører folk til vores land. Jeg tror nu bare ikke, at det er sådan en del af det, mange flygtningens indbyggede medfødte genetik, at de offrer en årsløn på en menneskesmugler, og det er sådan en ønske om at bryde loven på den måde. Det kunne jo også skyldes et eller andet desperat behov for overlevelse. Ja. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, når du nu vil ønske, at vi ikke havde alle de problemer, der førte folk hertil, hvordan kan det så egentlig være, at Dansk Folkeparti så konsekvent har arbejdet mod ulandsbistand og er modstander stort set af alle internationale samarbejder, der på en eller anden måde, forpligtende måde, kan være med til at løse nogle af de problemer, der kunne modvirke, at folk føler sig nødsaget til at flytte fra et land til land?
Vi kommer til at afslutte første del her med Morten, og der var flere ting, grænsebomme og så videre. Du har lyst til at
prøve at gøre det hurtigt. Jeg tager lige den sidste først. Der er jo ikke tale om, Jørgen, at Dansk Folkeparti er imod indvandring. Vi er imod ulovlig indvandring. Og det der med, hvad problemer det giver, jamen altså som gammel, eller forhåndværende, ikke gammel, men forhåndværende landmand, så er man velvidende om, at nyt blod i besætningen, det er jo altid godt. Og det er det også for Danmarks befolkning. Selvfølgelig er det det. Men det skal foregå på legal og lovlig vis. Altså, det er sjovt, det ligesom har et eller andet indtrængningsbesvær. Men, og hvorfor har det så det? Jamen, det er fordi, hvis jeg lige må minde om, der er masser af vis af mennesker, som her fra landet af, tager til Tyrkiet og har en pragtfuld ferie. De oplever nogle masse søde mennesker og rare, service-minded mennesker, der, jamen, de gør, hvad de kan for at gøre danskerne super glade, når de er i Tyrkiet. Så kan man undre sig over, hvorfor er det så lige, at en del tyrker med tyrkisk afstamning og mellemøstlig afstamning laver så store problemer for os her i landet. Hvorfor er de ikke lige så service-minded her, som de er? Hva? Det er de ikke. Men altså, det kan man så fundere over. Ulandsbistanden. Hvis der er nogen, der har talt for, at vi skal bruge penge på at hjælpe flygtninge, så er det da Dansk Folkeparti. Men vi taler for, at vi skal bruge dem i nærområdet. Vi taler for, at vi ikke skal udlevere penge til kugler og kanoner. Vi taler for, at vi skal hjælpe befolkningerne der, hvor hjælpen er.
Vi taler også om at voldtage andre.
Hvad har?
Ja.
Er du lige vent til?
Det er da noget
sludder.
Men altså, det vi gerne vil, det er jo, i stedet for, at vi øser penge ud på ulandsbistand ukontrolleret, så vil vi gerne være med til at sørge for, at pengene lander der, hvor de virkelig gør gavn.
Så det sker, det beløb, der er det.
Nå ja, men altså, det er jo et spørgsmål om økonomisk formål. Altså, dansk normer for adfærd. Hvad kan man sammenligne det bedst med? Der var en gang, man kunne lade en cykel stå på gaden, uden at den forsvandt. Jeg siger ikke, at det er udelukkende indvandrere. Det er også danskere. Og som Peter var inde på, så er en integration jo en fælles ting, som gælder alle. Altså, vi skal finde en samhørighed, der gør, at der er plads til os alle sammen. Dem, der har en lov til at være her. Men jeg synes bestemt ikke, og det er bestemt heller ikke vores partimæssige opfattelse, at vi skal samle på kriminalitet. Nå jo, men det
er... Det sagde jeg jo, nu skal du lige høre. Fint, stopper lige der, ikke også? Jeg lige mener om, at vi er her i aften for at belyse en række emner, der er nyt til det bagefter. Altså, vi kan sagtens lave sådan et hetsmøde mod nogen, ikke også? Det er ikke det, vi er her for. Tak for det, Morten. Vi skal have lige en runde mere. Rejse og ned.
Jens, og til sidst Marianne, og så...
Ja, det kan godt være som om, at vi alle sammen anfægter Morten, det er også ked af. Og jeg plejer heller ikke at være... Jeg plejer faktisk ikke at være tilhænger af at diskutere så meget med Dansk Folkeparti, fordi jeg plejer at være tilhænger af at diskutere lidt på lidt højere niveau. Men vi skal også huske at se på, hvorfor folk kommer, og hvorfor folk kommer, når de ikke er illegale. Jeg hører på herren her længere hen, tak for din tale, at du kom her for at få hjælp og for at få forsørget din familie i Tyrkiet. Men jeg har også et eksempel med min egen far, hvor det ikke var ham, der kom og bankede på den danske dør, men hvor det var danskerne, der bankede på, fordi de havde brug for hjælp i slutningen af 60'erne. Så grunden til, at han er kommet, er altså ikke fordi, at han kom for at få hjælp, men han kom for at give hjælp.
Kunne de godt omvære? De kunne ikke klare sig uden?
Jamen så alligevel kom de og bankede på, som man kan sige, det kunne de vel alligevel ikke. Altså det kan vi selvfølgelig også bare lade stå, men vi også spørge, hvem integrerer vi? Fordi vi bliver ved med at snakke om integration, selvom man er anden generation og tredje generations indvandrere. Og igen, det der ulovlige, det ulovlige, der kommer ind, jamen det er måske bare en del af, at hvis man lukker ind og lukker op, jamen, så kommer der også noget ulovligt ind. Og det uhensigtsmæssige ligger ikke i integration eller i indvandring i sig selv. Det uhensigtsmæssige ligger, når en Ahmed, der er illegal, bliver grunden til, at en Mohammed ikke kan leve her og få en chance for at blive retfærdigt behandlet.
Ja, jeg tænker, at det handler rigtig meget om, at vi må holde fast i, at rollemodeller er det helt afgørende for, det her det kan forandres, og det tror jeg også, Morten er enig i. På skjulsk ude hos mig, der etablerede jeg for nogle år siden etniske kontaktgrupper, dem har jeg det fantastisk godt med. Vi mødes en gang om måneden, diskuterer alt, også alt det, der er svært, alt det, vi ikke forstår hos hinanden. Og det tror jeg er en af vejene dialog omkring det her. Og det var så heldigt, at sidste år det har det så bandet vej for, at jeg har fået repræsenteret tre forældre med en anden baggrund end dansk i skolebestyrelsen også. Og der tænker jeg, at det er bare den vej, det skal gå. En bosnisk, arabisk, somalisk forældre, og de er rollemodeller. Og jeg ville være rigtig ked af, at de var blevet smidt ud. De giver skolen rigtig meget. Vi går også meget ud af skolen og fortæller nogle gode historier. Ikke for historier omkring cykler, der bliver stjålet eller alt muligt andet, men de gode historier, hvordan vores børn har det sammen, hvordan de klarer sig godt, og får fortalt gennemgående det, som igen med rollemodel. Og jeg glæder mig rigtig meget til at skal høre om Kymi senere, som også er et godt eksempel på, at det lykkes tingene, når vi tør tage fat i det. Jeg vil også sige, og det har vi ikke været inde på endnu, nu kommer der en anden halvdel, altså der er også ting, der ikke fungerer. Der er også ting, jeg kunne ønske mig, der var fungeret bedre. Faren er jo ved at bringe det på banen nu, er at det kunne opfattes som, at jeg selvfølgelig er enig med Morten, og det er jeg ikke. Men der er problemer selvfølgelig, fordi jeg tænker, at det vi skal skabe i integration, det er jo en fælles kulturforståelse, en fælles referenceramme. Og der har jeg ønsker hos nogle af mine forældre, som har en anden baggrund, at de er mere aktive i skolen. Jeg har rigtig mange aktive forældre, der bare er en del af skolens liv og viser sig, og uanset hvilken baggrund man har. Jeg har også nogle, jeg ikke ser. Men det ændrer vi jo ikke ved at ikke at lukke dem ind af venter, eller ikke ved at tale om dem, som nogen vi ikke ønsker, eller nogen, der er kriminelle, eller nogen, der skaber problemer. Men det gør vi ved at tale åbent sammen. Så tror jeg, at vi kan forandre den del også, for det er usikkerhed, det handler om. Og igen, når man ikke er ønsket, så har man heller ikke lyst til at vise sig. Sådan er det nogle gange. Jeg var jo i avisen for et års tid siden omkring kristendomsundervisning, fordi det synes jeg er et stort problem i folkeskolen. Jeg håber, at det kunne blive plads til den debat senere, at jeg mener, at alle skal have kristendom. I hvert fald mener jeg, at faget skal laves om til religion. Det søgte jeg ministeren om, men det faldt ikke i politisk god jord, at man skulle fjerne kristendomsbetegnelsen. Og det er jeg rigtig ked af, for jeg mener faktisk, at det vil ved at ændre betegnelsen på faget og gerne indholde i faget til religion, så vil vi rumme den mangfoldighed, som vi også skal i fremtiden, mener jeg, i hvert fald i de store byer i Danmark. Men for at slutte af, så vil jeg sige, at kulturforståelse, ja, det er det bærende for mig i integrationen, og det går selvfølgelig begge veje. Det går ikke kun én vej, men det går begge veje.
Jens, og så er det mig. Ja, tak. Jeg overvåger, at vi vil sige noget mere hjemme, som reviser til daglig. Blandt andet får en hel del vietnameser. Og de klarer sig i hvert fald godt. Det kan godt være, at jeg vil ikke samle dem op, der måske har det sværere end nogen andre. Men der er i hvert fald ikke noget problem med deres integration. Og med hensyn til danske normer,
det vil jeg sige til Morten også. Det kan vi selvfølgelig diskutere til hudløshed, men det er jo heller ikke sådan, fordi vi to, vi nu flytter til Afrika, så vi, altså uden det skal misforstå, så bliver vi pludselig nære der. Altså sådan er verden jo ikke strækket sammen, Morten. Og derfor må vi også acceptere, at der kommer nogen, der har et andet syn, end vi har. Jeg tror, det der er humlen i det, det er, at vi er generaliserer simpelthen for meget. Vi havde i Jørgen et eksempel, hvor en iransk familie kom hertil, levede på helt normale vilkår. De havde en hel del børn, der fik udbetalt 18.000 skattefrit om måneden, fordi de havde så mange børn. Og så siger folk, hvad er det for noget svineri? Jeg arbejder fra morgen til aften, og jeg får måske kun 10 eller 12.000, og nu får de der. Så generaliserer man og siger, jamen de er simpelthen bare kommet af den ene grund, at de skal snappe ned i kassen, og det er jo fuldstændig forkert. De får nøjagtigt det samme, som en dansk familie ville have fået, hvis de har haft nøjagtigt de samme betingelser. Det havde de bare ikke. Og hvis man ser en, der er lidt mørkere end os, der ligner at spare sig, stjæle en cykel, jamen så er det alle de mørke, så kunne de nok stjæle cykler. Og det er det, der er problemet. Hvis vi bare kunne komme væk fra det og sige, selvfølgelig, de kommer fra noget, der er noget skidt på, eller så kommer de ikke til. Mit syn er, at folk, uanset hvordan de har det, så vil de ikke rykkes op fra den tilværelse, de har, hvis ikke det var nødvendigt. Altså, det vil jeg heller ikke selv. Jeg vil ikke sige, at det er i grunden sket at flytte andet sted hen til Afrika, eller til Iran, eller noget andet, bare fordi det er sjovt. Nej, jeg vil, hvis jeg blev forfulgt, og det er jo derfor, de kommer hertil. Og så skal vi også passe på, at vi ikke snakker som om, enten alle eller måske halvdelen, jamen de kommer her på illegal vis. Det ved jeg, der er nogen, der gør. Selvfølgelig gør det det. Men der er altså også mange, der kommer her på, jeg ved ikke, om man kan kalde det normalt måde, men i hvert fald på legal vis, og dem skal vi tage imod. Der er ingen af os her, tror jeg, der har sympati for dem, der kommer illegalt, og dem, der begår kriminalitet. Og for pokker skulle vi dog det, fordi vi har jo et lovsystem her, der styrer de ting. Men vi ved, der vil være nogen, og så lad os lade være at sige, jamen så er de nok sådan alle sammen, dem, der kommer listen der syd, for de kommer i natten smule med mørk og sniger sig over grænsen. Det passer ikke.
Marianne har det sidste år i pausen.
Mortens formulering om, at Dansk Folkeparti ikke noget mod lovlig indvandring. Jeg synes godt, man kan tænke lidt over. Man tænker på, at loven er blevet strammet mindst 2 gange om året, hvert år fra 2001 og frem, altså fra regeringsskiftet. Og det er simpelthen blevet fuldstændig sindssygt umuligt at blive ægtefællesammenført i Danmark fra nu af. Og vi får som folketingsmedlemmer på vores indbakke sager hver dag om de mest ulykkelige begivenheder, som folk må flytte ud af landet, selvom det er højt uddannede mennesker, som Dansk Folkeparti også siger, vi har brug for, men de har bare ikke mulighed for at opfylde de krav, der bliver stillet, og som er blevet strammet og strammet. I sidste folketingsår er der vedtaget de ondeste love i Danmarks historien, som jeg simpelthen ikke har været ude for før, at karakter, nu skal jeg beherske mig lidt. Jeg vil godt sige, Danmark har i 90'erne gennemsnitligt modtaget lige godt 2% af alle de asylansøgere, der kom til EU, som EU var dengang. Tilfældigvis var Danmarks økonomi svaret den til 2% af økonomien i EU, så det var sådan set meget retfærdigt. Og det er, sådan, det er en folkeånd, der har ledt flygtningestrømmen på den måde, efter min opfattelse. Flygtninge har en ganske særlig status, der er ganske særlige regler, og de er lovlige, når de er anerkendt som flygtninge, men de har også de mest besværlige baggrunde, og det er der, de store ulykker ligger, og som gør det rigtig svært at få dem at lære dansk og så videre. Og vi har ikke været nær gode nok til at behandle dem ordentligt. Så er der en kæmpe stor gruppe ægtefæller, og hvis I vidste, hvor mange mennesker, der gifter sig med en ægtefælle fra et andet land end Danmark og EU og Norden, så ville I undre jer. Og der er rigtig, rigtig mange sager, hvor de må rejse. De rejser ud igen. De kan ikke være her med deres børn. Og de oplever sig selv som diskvalificeret, nedgjort, dårligt. Altså de oplever en selvværd, der bliver ødelagt, fordi de myndigheder, som behandler deres sager, er en særlig beskaffenhed, som jeg skal undgå at sige noget til jer om. Jeg vil godt sige, at det, der er brug for her og nu, det er, at vi får ændret den kultur, der er skabt igennem de her 10 år, som blev indført med systemskiftet, som Søren Krav plejer at kalde det. Og det betyder, at det radikale venstre blev sat udenfor. Det er bare slut nu. Så er det sagt. Og jeg genopstiller igen, fordi jeg føler et ansvar for det, der er sket, selvom det ikke er mig, der har stemt på de der love. Men føler et ansvar for at få det lavet om igen, så Danmark kan blive lige part med andre lande i verden, som opfører sig fuldstændig anderledes også. Der er ikke noget andet land i verden, der på ingen system ved ægtefællesammenføring. Tænk lige en gang. Der er heller ikke andre lande, der har tilknytningskrav, som vi har. For hvis de havde det, så var der mennesker, der ikke kunne bo nogen steder. Det viser bare, hvor sindssygt det her det er skruet sammen, og hvor uantageligt og uacceptabelt det er. Nu fik jeg desværre hisse mig selv op, men det skal det også op.
Et anstændigt Danmark, kan man vel måske sige. Ja.
Har du lige på ordene?
Det var kun, at vi ved, at Marianne Jelved og Søren Broen og Else Kusser går nu, så jeg vil gerne sige mange tak. Skal de ikke have en klapsalve for deres indsats?
Og så har vi lige kvarters pause.
Og der skulle være noget kap. Det var altså afslutningen på den første del af integrationshøringen i Jørgen den 31. maj 2011.